Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Parlamentul a aprobat în prima lectură legea bugetului pentru anul electoral 2018.
Deci noi intrăm în genere, în faliment, Republica Moldova. Așa că nu vă mai lăudați atât cu fericirea norodului ăsta pe care îl faceți.
Mai ascultați o nouă ediție a podcastului Politigraf, intitulată Cine și cum reciclează plasticul Moldovei.
În interior este un pic mirositor. Cine nu o să reziste, puteți ieșiți oricând, îmi spuneți.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale, președintele României, Klaus Iohannis, a ținut un discurs în care a criticat actuala coaliție de guvernare. Aș fi vrut să văd o preocupare pentru consolidarea justiției, a declarat Iohannis, citat de Digi24. Președintele român a vorbit și despre provocările din acest an, care au pus sub semnul întrebării progresele înregistrate de România în ceea ce privește lupta anticorupție și funcționarea statului de drept, dar și progresul economic. Referitor la proteste de la începutul anului, dar și la cele de acum o săptămână, Iohannis a declarat că pentru el au arătat, citez, o Românie mai solidară ca niciodată, în jurul unor valori și principii, o țară trează și determinată cu cetățeni care au manifestat pentru a apăra democrația și statul de drept, având în gând un singur lucru, viitorul țărilor, a mai declarat președintele Klaus Iohannis. La Chișinău, Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a legii egalității, modificări incluse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană și care au scopul să îmbunătățească atât legislația antidiscriminare, cât și activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării. Ministerul vrea să elimine unele ambiguități, dar unele schimbări ar putea avea efectul contrar. Sintagma orientare sexuală, care a stârnit multiple nemulțumiri și proteste ale grupurilor conservative în 2012, când a fost adoptată legea antidiscriminare, a fost înlocuită acum cu sintagma identitate de gen. Comitetul de investigații din regiunea transnistreană l-a dat în căutare pe fostul lider al administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care în primăvară s-a refugiat împreună cu familia la Chișinău. Anterior, Sovietul Suprem de la Tiraspol i-a ridicat imunitatea lui Șefciuc, pe numele căruia au fost deschise 6 dosare penale sub acuzația de corupție, scheme dubioase, delapidare de fonduri și reținerea a 30% din salarii și pensii. Șefciuc spune că este nevinovat și că dosarele ar fi o răzbunare a actualei puteri de la Tiraspol. Fostul consilier american pentru securitatea națională, Michael Flynn, a fost acuzat oficial că a mințit Biroul Federal de Investigații, FBI. Se arată în decizia unui tribunal publicat astăzi. Tribunalul a ajuns la concluzia că Flynn, cu bună știință, a ascuns de FBI faptul că a discutat cu fostul ambasador rus Sergei Kislyak despre acțiunile impuse Rusiei în perioada tranziției între victoria din noiembrie anul trecut a lui Donald Trump în alegerile prezidențiale și data când Trump a fost inaugurat la Casa Albă. Potrivit mediilor americane, Flynn își va recunoaște vina în cadrul ședinței de judecată de vineri. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat că va organiza într-un viitor foarte apropiat referendumuri privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Poroșenko nu a precizat vreodată, dar s-a declarat convins că populația se va pronunța favorabil. Potrivit unui sondaj realizat acum o lună, 56% din ucraineni sunt favorabili aderării la Uniunea Europeană, în timp ce 43% doresc ca țara lor să adere la NATO.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi legea bugetului pe 2018 în prima lectură, mizând pe o creștere economică de 3%, de natură să genereze, împreună cu ajutoarele externe, suficiente venituri pentru mărirea de cheltuieli sociale într-un an electoral. Guvernul crede că bugetul va putea suporta sporirea cheltuielilor cu 9,3%, în special datorită majorărilor salariale planificate, a creșterii nivelului pensiilor, a realizării unor măsuri în domeniul protecției sociale și în cel al educației, am citat. A urmărit dezbaterile din Parlament și relatează Liliana Barbăroșie.
După ce ieri prim-ministrul Pavel Filip promitea într-o emisiune la Postul Public de televiziune câte un drum pe localitate în 2018, astăzi ideea plăcută probabil auzului sătenilor a fost repetată și de deputații democrați care au apărat proiectul de buget pus de ministru Armașu pe masa deputaților. Măririle fie și nesemnificative de pensii, salarii, burse studențești, alocații, preconizată achiziție de ambulanțe, sunt alte câteva motive de laudă de care au profitat din plin autorii. Opoziția însă a atacat furibund documentul, cea liberală, pentru continuarea unei tendințe considerate de acest grup parlamentar periculoase, cea de îndatorare excesivă. Dacă guvernul se va împrumuta în același tempo încă 3-4 ani...
Deci noi intrăm în genere, în faliment, Republica Moldova. Așa că nu vă mai lăudați atâția cu fericirea norodului ăsta pe care îl faceți.
A declarat deputatul liberal Lilian Carp. Deputata comunistă Elena Bodnarenko le-a imputat guvernanților că au majorat cheltuielile pentru întreținerea aparatului de stat cu câteva miliarde, exact cât ar fi de ajuns ca să se aducă toate pensiile la nivelul coșului minim de consum. Poate mai bine ar fi să sprijinim pensionarii decât cinovnicii, a spus deputata. Socialiștii cei mai critici au calificat proiectul drept ultima suflare a unui guvern care și-a demonstrat deja tot de ce este capabil. Nu contest, creștere este, dar nu există dezvoltare. Chiar dacă reușiți cu toate aceste planuri, spre 2020 economia noastră va atinge doar 80% din volumul economiei anului 1989, a spus deputatul socialist Vladimir Golovatiuk. Dar cele mai multe critici ale socialistului au ținut de miza prea mare pe creditarea externă a unui guvern care a ratat aproape tot ce aștepta din exterior în 2017. Iar liberal-democrații au acuzat direct pe democrați că și-au cruit bugetul ca pe un subiect de campanie electorală. Suma pe care guvernul are de gând să o cheltuie suplimentar în 2018 pe infrastructură și măriri de prestații e de 3,5 miliarde lei. Asta în timp ce a cincea parte din veniturile pe care contează guvernul ar trebui să provină din ajutoare externe. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În continuare, ca în fiecare primă vineri a lunii, ascultați un fragment din podcastul nostru Politigraf, pe care îl prezint împreună cu Mircea Țicudean. Integral îl găsiți pe net la europalibera.org/politigraf/audio. Audiție plăcută! Un studiu dat publicității astăvară documenta științific ceea ce bănuiam de o vreme cu toții. Nu doar că bănuiam, vedeam cu ochiul neînarmat, peste tot în jurul nostru. Ne deranja, dar preocupați mereu de altceva, de chestiuni mai stringente, trecea mai departe.
Studiul Asociației Americane pentru Progresul Științei spunea că pe planetă sunt peste 9 miliarde de tone de plastic. Iar din acestea, 7 miliarde de tone sunt gunoaie. Câte o tonă pentru fiecare om de pe fața Pământului.
O altă cifră sugerată de studiu, 91% din plasticul de pe planetă nu este reciclat, nu este refolosit, ci aruncat. Ajunge îngropat în pământ, în ocean, iar de acolo, când degradează, deși degradează greu, ajunge în alimentele noastre și în noi.
Pentru a fi reciclate, deșeurile de plastic trebuie mai întâi separate de alte gunoaie. Nu e un lucru simplu, nici foarte profitabil și nici foarte plăcut.
În interior este un pic mirositor. Cine nu o să reziste, puteți ieși oricând, îmi spuneți.
În Republica Moldova, puțini oameni separă deșeurile. Le pun pe toate la un loc. Și abia de anul acesta, cineva, o firmă, s-a apucat să le separe la scară industrială, să aleagă plasticul din restul gunoaielor, să-l sorteze, recicleze și să-l vândă.
Atâta timp cât deșeurile vin amestecate, ele nu au nicio valoare. Din contră, ele dăunează. Sortându-le, noi le adăugăm valoare pentru a crea lucruri mai departe.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu, Mircea Țicudean.
Iar în acest episod al podcastului nostru Politigraf, discutăm despre cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei. Mircea, ce visai să fii când erai mic?
Parcă nu mai țin minte. Călător, profesionist sau biolog, ceva de genul ăsta. De ce întrebi?
Păi, uite, Irina Balica, o tânără de 26 de ani cu licență la un institut francez și masterat la București, a visat de mică să se ocupe de managementul deșeurilor.
Aha.
Da, de managementul deșeurilor, de reciclarea gunoaielor. Și chiar de asta a ajuns să se ocupe.
Ceea ce nu se poate spune despre mine. Eu am cu totul altă profesie decât cea la care visam.
Și nici despre mine, care tot altceva am vrut să fiu.
Aceasta este o afacere de familie și știam că o să fiu implicată în acest proces de crearea managementului deșeurilor în Moldova.
Ceea ce spune Irina, managementul deșeurilor în Moldova poate să pară sofisticat și neplauzibil. Nu poate visa un copil la una ca asta. Dar de fapt ea dorea pur și simplu să facă ceva pentru protejarea naturii, a plantelor și animalelor, ca mulți alți copii.
Spre deosebire de mulți alți copii, nici n-a prea avut încotro, în glumă fie spus. Tatăl ei a construit o mică afacere de reciclare a plasticului, pe când Irina era încă mică și a purtat-o cu el peste tot.
Da, pentru că atunci când a fost pus în activitate uzina de reciclare de la Peresecina, eu aveam 12 ani. Plus, noi mereu vizitam diferite obiecte de genul dat din Europa, în deosebire din Germania, state de biogaz, reciclare, sortare. Pe mine mereu asta m-a fascinat. Și eu vroiam să se implementeze aici acasă.
Firma Irinei, mai bine zis a tatălui ei și partenerului de afaceri al acestuia, se cheamă ABC Recycling și se prezintă drept unicul reciclator din Republica Moldova de deșeuri de ambalaje PET.
Deșeuri de ambalaje PET?
Da, sunt sticlele din plastic, dar ABC Recycling reciclează și altfel de plastic. Nu este nici singurul reciclator, sunt și alții, mai mici, pe alte segmente. Dar de anul acesta, cum spuneam la început, a lansat o uzină de sortare a deșeurilor în Chișinău printr-un proiect comun cu primăria, ocupând o poziție dominantă pe piață.
Cum a ajuns să ocupe această poziție dominantă pe o piață încă incipientă este altă poveste. Dar ABC Recycling a mai devenit și un fel de exemplu, de sursă de inspirație pentru alții.
Noi vrem să construim un mini-sistem de reciclare de plastic în care să fie tot ciclu de reciclare plus creare de produs.
Victor Bujoreanu este coordonatorul organizației neguvernamentale Atelier 99, care funcționează pe lângă Universitatea Tehnică din Moldova, unde Victor a fost student în trecut. Împreună cu alți foști sau actuali studenți, vor să creeze un model de reciclare a plasticului la nivelul campusului universitar.
De fapt, să testeze un model care să poată fi transferat apoi în orice localitate, în orice comunitate.
Un exemplu pentru comunități mici, că poți să-ți rezolvi problemele tale de plastic în localitatea ta.
Proiectul acesta al lui Victor și atelierului său are vreun nume?
Și asta e precious plastic, sau plasticul prețios.
Este un proiect internațional. Ne-a ajutat să ne documentăm mai bine Diana Răileanu, colega noastră din biroul din Chișinău al Europei Libere. Ea a fost la Universitatea Tehnică și a discutat cu Victor și colegii lui.
Acest proiect a pornit din Olanda și este un proiect deschis cumva pentru toți. Dacă mai sunt tineri, entuziaști, ei se pot inspira din acest proiect olandez și asta și-au făcut. L-au importat cumva în Republica Moldova.
Și schimbă doar denumirea țării, nu?
Exact, da. Este și o hartă, la un moment dat mi-au arătat-o ei, este și o hartă pe care se pot vedea mici flăgulețe și asta înseamnă că în acele localități există deja un proiect Precious Plastic, nu știu, poate fi...
Precious Plastic Paris.
Precious Plastic București.
Precious Plastic Istanbul.
Precious Plastic Iași.
Precious Plastic Budapesta.
Precious Plastic Odessa.
Precious Plastic Sofia.
Am cam numărat noi pe hartă și erau
peste tot în lume.
Deci ei fac asta pentru că sunt ușor entuziaști și la un moment dat ei n-au ascuns că își doresc chiar să facă din asta și o afacere.
Precious Plastic este un proiect internațional, dar el se implementează local, pentru că e vorba despre patru utilaje pe care le construiești, care îți permite să reciclezi plasticul, adică îl colectezi, îl mărunțești, după care poți să faci obiecte noi.
Acest proiect, Precious Plastic Moldova, cineva ar putea să se întrebe, dar de ce e prețios? Pentru că plasticul, majoritatea, probabil îți gândesc că e ceva și e inutil și de fapt ar trebui aruncat.
Plasticul e făcut în mare parte din petrol, o resursă limitată. Și adică plasticul care îl aveam, el poate să pară că e așa de mult și așa de infinit, dar el e limitat. Foarte bine ar fi să avem mai multe lucruri care sunt pur și simplu reutilizate, acestea făcute din plastic mai dur, să fie reutilizate mai multe ori, ambalaj care poate să fie reutilizat mai multe ori. Dar ce nu poate fi reutilizat trebuie să fie reciclat numai decât.
De ce trebuie reciclat, reutilizat plasticul numai decât? Am avansat destul de mult cu acest episod al podcastului, dar parcă n-am lămurit îndeajuns acest aspect.
Ne-a ajutat să explicăm pe scurt David Murphy, directorul organizației Greenpeace, filiala din Cehia.
Well, first of all, plastics have only existed really since the 1950s. And plastics actually
David Murphy ne-a spus că materialele plastice au intrat în istoria omenirii abia prin anii 50 ai secolului trecut, aducând cu ele și fenomenul specific al poluării cu plastic, care poate să apară în apă, în sol sau chiar în atmosferă. Plasticul se descompune în ceea ce se numește microplastic, particule care pot ajunge peste tot, inclusiv în mâncarea noastră de toate zilele. Iar dacă noi știm cel puțin să ne ferim, multe animale n-au această capacitate. De multe ori s-au găsit păsări de mare moarte cu stomacul plin de brichete și pungi de plastic. Și mai grav poate este că microplasticul se strecoară în sângele peștilor marini și implicit în mâncarea noastră. Plasticul ajunge pe scurt peste tot.
Plasticul poluează aproape orice aspect al mediului ambient, iar una din soluții, nu singura, dar una din ele este reciclarea. De asta se ocupă în Republica Moldova la scară mare firma Irinei Balica și la scară mică atelierul lui Victor Bujoreanu din campusul universitar.
Și cele două istorii, istoria Irinei și a lui Victor, se intersectează cumva undeva?
Se întâlnesc literalmente la Gunoiște, la câțiva kilometri de Chișinău, acolo unde ABC Recycling a lansat astăvară o uzină de sortare a deșeurilor. I-a însoțit Diana Răileanu.
Fabrica de sortare, aceasta a fost prima destinație la care a mers cu studenții de la UTM. Acolo ne-a întâlnit Irina Balica, deci ea știe tot.
Miroase puțin.
Da, pentru că este organică. Dacă nu ar exista această organică, nu ar exista niciun miros.
Când spuneți masă organică, la ce vă referiți?
Totul ce generăm de la bucătărie. Dacă doriți să vedeți ce deșeuri se încalcă, puteți să vedeți. Cine dorește?
Eu. E un depozit mare în care vin mașini de la autosalubritate cu...
Autosalubritate este regia municipală Chișinău care colectează deșeurile din capitală.
Exact, deci vin cu gunoiul adunat din oraș și pur și simplu îl descarcă acolo și pe benzi, acest gunoi, tot, ajunge în niște cale mari în care stau cetățeni cu măști.
Ok, și din toată masa asta muncitorii, unul pescuiește plasticul de culoare albă.
Altul conservele sau tot ce poate fi reciclat.
Zeci de camioane vin zilnic cu deșeuri la uzina de sortare, unde lucrează actualmente cam 80 de muncitori. În uzină intră vreo 4-500 de tone de gunoaie pe zi, iar după extragerea tuturor reciclabilelor, de la sticlă și metal la hârtie, masă lemnoasă
și plastic,
după extragerea reciclabilelor, rămân numai vreo 50 de tone de deșeuri curate, organice, care sunt duse mai departe la groapa de gunoi.
Din 4-500 de tone care intră în uzina de sortare, rămân numai 50 de tone? Asta înseamnă că 85 până la 90% din gunoaie sunt reciclabile?
Da, așa spune Diana, din spusele Irinei Balica. Deșeurile reciclabile sunt compactate pe categorii fier, carton și așa mai departe și transportate la fel de fel de întreprinderi care le reciclează, cu excepția plasticului.
Cu excepția plasticului?
Plasticul mai trece printr-un proces de sortare. Îți aduci aminte, nu-i produsul cel mai ușor de reciclat.
Mai trece un proces de sortare, da, pentru că luăm un exemplu. ambalajul de plastic de la sticla de lapte. Cel care a aruncat, a aruncat cu tot cu capac și cu tot cu pelicula de pe...
Eticheta.
De eticheta, da, cu tot cu etichetă. Deja la fabrica de reciclare sunt iarăși muncitori care scot această etichetă. Pentru că dacă lași eticheta pe sticlă, se topește altfel decât plasticul.
Practic, angajații firmei ABC Recycling.
Recycling.
Umblă de câteva ori cu mâna pe gunoaie.
Da,
la propriu.
Da, la propriu. La Peresecina e ceva mai puțin, miroase mai bine, mai suportabil și lucru, cât n-ar părea de strană să zici, lucru este mai curat.
Peresecina este localitatea unde e amplasată fabrica de reciclare. Plasticul adunat inițial la uzina de sortare a deșeurilor din apropiere de Chișinău este adus așadar la Peresecina și ales încă o dată, după tipul de plastic. Altfel nu poate fi reciclat cum trebuie.
Noi ne dorim ca toată lumea să fie conștientă că dacă atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul și nu o să otrăvească apele și solul care tot noi îl folosim.
Uzina de sortare a gunoiului a apărut între altele, tocmai pentru că ABS Recycling nu reușea să colecteze destul plastic din partea locuitorilor mai conștiincioși ai Chișinăului, cei care separă gunoaiele acasă. A decis prin urmare să le separe pentru ei.
Altfel, afacerea reciclării plasticului, adică fabrica de la Peresecina, nu era rentabilă.
Nu era. Chiar și acum nu funcționează la turații maxime. Ar putea recicla încă și mai mult.
Apropo, ce se întâmplă cu plasticul reciclat?
Și tot rămân aici în țară sau se și exportă materia finală?
Ceea ce noi facem, toate se exportă.
Tot plasticul reciclat se exportă în România, spune Irina. Acolo ajunge la fel de fel de fabrici care fabrică din el alte obiecte, puse din nou în circuitul economic.
Industria moldoveană nu are suficiente capacități și nici ABS Recycling nu are linii de producție.
Știi cine are o linie, una mică și deocamdată cam lentă?
Cred că știu.
Studenții de la UTM, Universitatea Tehnică din Moldova, Atelierul 99. Proiectul lor include toate etapele. Colectarea plasticului în tomberoane speciale care vor fi amplasate în campusul universitar, cândva, la începutul anului viitor, apoi reciclarea plasticului colectat și, în cele din urmă, fabricarea din această materie primă a unor produse noi.
Când se vor încheia pregătirile? Când va porni acest ciclu de la cap la coadă?
Probabil la vară, așa planifică Victor Bujoreanu. Deocamdată, cei de la Atelier 99 au numai capacitatea de producție, ca să spunem așa, nu și de colectare și reciclare. Au numai un printer 3D.
3D, tridimensional.
Ei zic 3D printer, topește acest plastic în figurine 3D.
Deana Răileanu a văzut cum funcționează acest printer. Este o mașinărie care folosește plasticul topit, așa cum printerul obișnuit folosește cerneala. Numai că nu imprimă pe hârtie, ci toarnă din plastic fel de fel de obiecte proiectate din timp pe un computer.
Da, și ei își doresc la un moment, da, deci când proiectul lor va deveni unul sustenabil, pentru că acum este doar în fază de încercări, ei chiar își doresc să transforme această mini-fabrică a lor într-o afacere.
Printul care a luat cel mai mult timp a fost de 33 de ore.
Și ce era?
A fost un ceainic care trebuie să fie folosit ca negativ pentru matricea în care o stoarne ceainicul real din ceramic.
Cu printerul 3D, studenții de la UTM au construit deja mancheta unei proteze funcționale de mână de 3 ori mai ieftine decât în Occident. Mai rămâne să pună la punct sistemul pentru colectarea plasticului și transformarea lui în materie primă.
O, nimica toată.
Și care sunt planurile firmei mari, ABS Recycling?
Situația lor este mai complicată. Ei trebuie să colaboreze cu primăria capitalei la colectarea deșeurilor, atât a celor acumulate în containerele speciale din oraș,
unde chișinăuenii mai conștiincioși aruncă deșeurile gata separate,
dar mai ales la colectarea deșeurilor mixte pentru uzina de sortare, care funcționează, cum spuneam la început, abia de vara aceasta. Contractul cu municipalitatea expiră însă la sfârșitul anului. Trebuie prelungit. Trebuie introdusă și o taxă specială. Sortarea s-a făcut până acum pe cheltuiala ABS Recycling.
Și care e problema?
La primărie Cum știm cu toții, domnește incertitudinea. Oare cine e șefa? Ce va face Consiliul Municipal, care nu se adună să discute bugetul? Ce se întâmplă cu primarul suspendat și așa mai departe?
Serviciul de sortare, el trebuie achitat. Asta ar fi o mică taxă introdusă în tariful de salubrizare pentru fiecare locuitor.
Taxă de sortare inclusă în tarif, asta nu sună bine. Dacă oamenii nu sortează de bunăvoie, nu-ți preocupați așa tare de protecția mediului sau, ar putea spune unii, de bunăstarea companiilor de reciclare, atunci nu vor vrea să plătească nici o taxă suplimentară, ca deșeurile să le fie sortate de altcineva.
Totul se poate opri dacă părțile nu se așează la masa negocierilor. Să negocieze, dar nu se așează pentru că...
Pentru că la primărie au avut loc în ultima jumătate de an multe schimbări. Să explicăm puțin. De ce mai e nevoie de taxă?
Din luna iunie, când a început sortarea și până acum, compania a sortat totul gratis, ne-a spus Irina Balica.
Ei acum nu au costuri suplimentare, dar pentru noi sunt cheltuieli enorme. Noi singuri achităm salariile angajaților, singuri suportăm, mă rog, riscurile noastre de mentenanță și tot așa mai departe. Înțelegeți?
Înțeleg. Cât a durat proiectul pilot, sortarea a fost gratis pentru primărie, nu și pentru ABC Recycling. De acum încolo, cheltuielile trebuie incluse în tariful pentru salubrizare plătit de locuitorii capitalei. Cât de mare poate fi totuși această taxă de sortare a deșeurilor?
Irina Balica nu știe sau nu poate să ne spună. Trebuie negociată cu primăria. Au trimis o invitație la convorbiri primăriței interimare Silvia Radu. Dar când discutasem cu Irina Balica pe 29 noiembrie, încă nu avea un răspuns.
Alți funcționari ai primăriei nu vor să vorbească?
Am discutat cu Tudor Maniv, directorul regiei Autosalubritate.
Eu cred că contractul o să fie prelungit, tot depinde, bineînțeles, de primăria și de propunerile care o să le facă domnul Balica și prietul, fiindcă noi suntem de acord să transportăm mai departe, bineînțeles că după ce se termina contractul pilot, sunt și propunerile noastre, unde să fie câteva schimbări. Eu cred că, într-adevăr, noi o să colaborăm cu dânsii mai departe.
Tudor Maniv, de la Autosalubritate, pare optimist, dar n-a prea vrut să lungească vorba.
De ce?
Pentru că noua conducere a primăriei le-a cerut funcționarilor să nu mai vorbească cu presa, după bunul lor plac, ca până acum. Toată comunicarea publică se va face centralizat prin direcția de resort, răspunzătoare în fața Silviei Radu.
Numai că asta este altă discuție.
O altă discuție, dar am pomenit acest aspect pentru a sugera că noua conducere interimară a primăriei acționează altfel, are un alt stil.
Acum este mai greu de prezis cu ce se vor încheia negocierile.
Mai greu. ABC Recycling intră în aceste negocieri de pe o poziție puternică. A sortat gratis jumătate de an. Parcă face un lucru bun, chit că are profit din reciclare. Pe de altă parte, politicienii acceptă cu greu introducerea de taxe și tarife noi, nepopulare.
În afara Silviei Radu, dacă ea va fi cea care semnează și dacă va semna, taxa mai trebuie aprobată probabil de Consiliul Municipal în anul electoral 2018.
Mircea, dar în afară de reciclare, mai există vreo metodă de combatere a poluării cu plastic? Poate una care nu implică costuri sau nu costuri atât de directe, precum o taxă de sortare?
Ai dreptate, există și alte metode de luptă cu plasticul. Ni le-a împărtășit David Murphy de la organizația Greenpeace Cehia, care tocmai desfășoară o campanie de atenționare a publicului.
Everybody talks about the three R's: reduce, recycle, reuse.
Toată lumea vorbește despre cei trei R: redu, reciclează, refolosește, ne-a spus David. Dar organizația sa ar vrea să introducă în discuție al patrulea R.
Un al patrulea R?
Refuză. Acesta ar fi al patrulea.
Then actually, you can, with some effort.
Cu puțin efort putem folosi mai puțin plastic, îl putem refuza, crede David Murphy. Una din căi, crede el, este încercarea de a-i convinge pe producătorii de pungi de plastic să nu le mai producă. Dar alta, mai eficientă poate, este de a convinge supermagazinele să le reducă popularitatea pungilor printre clienți. Tot supermarketurile sunt încă, din păcate, și campioanele ambalajelor inutile. Trei banane, în loc să fie vândute așa cum sunt, sunt îndesate într-o farfurioară de PVC și trase apoi și într-o rochiță de plastic.
Șeful Greenpeace din Cehia crede că adevărata schimbare trebuie să aibă loc în mentalitatea oamenilor. Trebuie să ajungă să se uite la cele trei banane supraambalate ca la ceva inacceptabil și absurd. Aceasta ar trebui să fie noua normalitate, spune David.
Eu sunt Alexandru Eftode.
Iar eu sunt Mircea Țicudean.
Ați ascultat un fragment din podcastul nostru Politigraf. Integral îl găsiți pe net la europalibera.org/politigraf/audio. Aici e Radio Europa Liberă.